Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде таң сәрі бағдарламасы, микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің таң сәрі бағдарламасының кезекті тақырыбы көңілді көтеру. Яғни, көңіл көтерудің біз сіздерге бірнеше тәсілдерін, жалпы адамның қалай көңіл көтеруге болады. Мысалы, айналамызда неше түрлі жағдайлар болып жатады. Қызыққа да, қайғыға да, қуанышқа да толы. Бірақ барлығы бар, барлық төрт дүниесі түгел, бірақ сонда да өзінің жүрегінің түкпірінде көңілсіз болып жүреді. Не себептен? Бүгінгі тақырыбымыз көтеріңкі көңіл күй туралы тақырып таң сәрі бағдарламасында. Ендеше отбасы Назар ФМ қосылып тұрсын әрқашанда, және де біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Сондай-ақ біз таң сәрі бағдарламасының өзінің қызықты да, пайдалы және де жаңалықтар айдарымен таныстыратын боламыз. Ендеше көктем, көктем, мен сені сүйіп өтем. Міне, бәріміздің тағатсана күткен, сағынып жеткен көктем келіп жетті. Айтпақшы, құрметті тыңдармандар, өткен аптада 8-ші халықаралық әйелдер күнін қалай атап өттіңіздер? Қызыққа толы болды ма? Жалпы, осы қызықты күндерде сіздер қалай сонда көтеріңкі көңіл күймен өттіңіздер? Мысалы, өз басым үйде болдым. Інімнің құттықтауын қабыл алдым, сыйын да қабыл алдым. Кәдімгідей көңілім де көтерді. Бірақ әйел адам қандай жағдайда болмасын, әрдайым өзінің ішкі құны, бағасы, өзінің қаншалықты әдемі екен біліп, көңілін көтеру ол өз қолында. Ендеше айнала бір жайма шуақ күйге еніп, мерекелі де берекелі күндердің бастауына себеп болып тұрғандай. Я, бүгін күніміз кешеден бері кішкене бұлыңғыр болып, жаңбыр жауатындай болып тұр. Алайда біздің көтеріңкі көңіл күйімізді ауа райы да басқа да себеп болмауы керек. Өйткені шаруасын шыр айналдырып, ары-бері ағылып жатқан адамдардың көңіл күйі мерекелік күнге арналған. Бүгін көшеден болсын, кабинеттен болсын, амандық сұрасқасын, көктемнің алғашқы күнімен де бір-бірін құттықтап жатқан елді көресің. Лентаға да жазып жібердік. Тіпті қоңырау шалып құттықтап, көктемнің құдіретін сезіндіріп жатқандарға да ырза болсын. Агенттің шағын блогында маза жоқ осы сөздермен. Хош, мерекеге ұластыра берсін дейік. Көктем келгенде тылсым табиғат түрленіп, жерананың жайқалып, жасыл баққа орануы бір ғажап жаратылыс. Дала маңы ұшуға толып, бар тіршіліктің дүркіреп бір сала беретін шағы. Бәйшешегіше шұрқырап барып теретін, талдар бүршік атып жайқалған дала көздің жауын ала бастайды. Бұйырса, көктемнің тағы бір әдемілігі қыздар құлпырады. Тіпті қыздар көктемнің символы деуге болатын шығар. Ару қыздар одан сайын сұлулана түседі. Күлім қағып, сыңғырлап, сықылықтап жүрген қыздарды аялайтын азаматтарымыз тұрғанда, көктем қыз ұғымдары қатар алады деп білеміз. Көктемнің алғашқы күні құтты болсын. Таңертең аздап қар қылаң беріп еді, шай ұшқын екен, қазір көктемнің әдемі лебі бар. Міне, осындай керемет сөздерді оқып отырмыз, мәліметтерді оқып отырмыз. Құрметті тыңдармандар, сөз құдіреті деген бар. Біз ауа райға байланысты емес, адамның басқа да адамдардың жағдайына қарамай, мен әрине айтпаймын, бұл өзімшілдікке салыну керек деп. Жоқ, бір уақыт айналамызды қуантуымыз керек біз. Егер өзіміздің қолымыздан келіп жатса, неге оларды қуантпасқа, неге оларға жылы сөздер айтпасқа? Құрметті тыңдармандар, ендеше көктем, міне, бір-екі аптадан соң Наурыз да келіп жетеді. Наурыз да келіп, ұлыстың ұлы күні, міне осындай керемет, көктемнің сондай бір мейрамдарын тойланатын боламыз. Алдағы уақытта 1-ші мамыр және де 9-ші мамыр деген ұлыстың жаңағы жеңіс күні, иә, осындай бүгінгі тақырыбымызға және көтеріңкі көңіл күй деп аталады. Құрметті тыңдармандар, Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8-707-724-30. Ал мен қазір Сержан Али Алибек әншіміздің орындауында «Таңғы сағыныш» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Осы әнмен таңдарыңызды жақсы аттырып, осындай бүгінгі күнге жаратушы Алла Тағалаға деген өзіміздің алғысымызды басқа да өзіміздің дұға тілектерімізбен бастап, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Атқанында қаламаймын таңның, батқанында қаламаймын күннің. Ақ бұлттар қамалып қанатыңды, енді бүгін жаратандың күні. Жараландым ешкім жаза алмайды, уақыт іздеріңді тазалайды. Тарда өзің жайлы ойлар мазалайды, неге мазалайды? Таңғы, таңғы, таңғы сағынышай, саған жаным, жаным, жалыныштай. Жүрегімді тастап кетсем болмай ма? Алып ұшпай, алып ұшпай. Таңғы, таңғы сағынышай, таңғы ұйқымда саған бағыныштай. Көктем, көктем секілдеме сөзіңсіз, әппақ қыстай, әппақ қыстай сағынышай. Жырақтасың, жақындасың мүмкін, ұмыта алмай сені гүлім. Сенсіз түнім, түнім өтіп жатыр, сенсіз өтті мұңға толы күнім. Өкініштің орны тола алмайды, өткен күндер қайта оралмайды. Ендемесең өзің келіп мені, таңғы сағынышай, саған жаным, жаным, жалыныштай. Жүрегімді тастап кетсең болмай ма? Алып ұшпай, алып ұшпай. Таңғы, таңғы, таңғы сағынышай, таңғы ұйқымда саған бағыныштай. Көктем, көктем секілдеме сөзіңсіз,
қай Қайғыға толы сарайдан қуанышқа толы лашық артық. Өмірдің бір сарынды болу мүмкін емес. Қай кезде болсын, қуаныш пен қайғы қатар жүреді. Бірақ күлкі мен бізді күлдіре алатын адамдардың орны ерекше. Мерімді күлкі, үйдегі шамшырақ, Уильям Теккере қайғыға толы сарайдан қуанышқа толы лашық артық. Қытай даналығы күле беретін жандар өмір сүретін үйге бақыт келеді. Ал Жапон даналығы қуаныш пен махаббат біріксе, кез келген қорқынышты жеңе біледі. Джон Гудман адамдар барлығын жүрегіне жақын қабылдайды. Одан көбірек күле берген, күле білген артық. Меніңше күлкі дұғамен бірдей. Ошо адам күлсе өмірінде барлығы дұрыс болғаны. Сол Беллоу өзгенің үстінен емес, өзгелермен бірге күл. Элберт Грин хабардың қайғы мен мұңның ашы дәмін сезіне білген адам ғана күлкінің қаншалықты жақсы екенін түсінеді. Эрих Мария Ремарк: адамдарды жылату оңай, күлдіру қиын. Вивен Ли: тыңдармандарыңызбен күліп қоштасыңыз. Өзіңіз ғана күліп қоймай, олар күлетінде жағдай жасаңыз. Джордж Коуэн: күлкі екі адам арасында қысқа ғашықтық. Виктор Борше: адамдар өзін күлдіре білетін жандарға бауыр басады. Уильям Сомерсет Моэм: міне осындай керемет ұлы адамдардың осындай керемет бір дана сөздер бар. Қарап отырсаңыз, сонда бір осы адамдардың, яғни танымал адамдардың өмірге деген позициясы, өмірге деген көзқарастары өте бір жақсы екендерін көресің. Өйткен олар өмірдің қандай қиыншылықтарына қарамай өздерінің көңіл күйлерін және басқа да адамдарға осындай сөздерді жіберу, осындай сөздерді оқу арқылы адамның көңіл күйі кәдімгідей көтеріліп қалатыны анық емес пе? Жалпы бақытты адамның бес белгісі қандай? Адам баласы мына бес күндік өмірге бақытты болу үшін келген. Бақытты жан жақтан іздемеңіз. Бақыт сіздің басыңызда. Оны бағалау, қадіріне жету жетпеу сіздің еншіңізде. Өмірден бақыт тапқан жанның белгілері қандай? Осы жөнде біз сіздерге қазір 5 әдет туралы әңгімелейтін боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті тыңдармандар. Олардың қасында бақытты адамдар жүреді. Қуаныш жұқпалы дерт секілді. Сіздің өзге біреуге сыйлаған қуанышыңыз тағы басқасына да тарайды. Сіз айтқан әсерлі де жылы әңгіме оның жан дүниесіне әсер етіп, кейін ол адам басқаға соны жеткізеді. Демек, қуаныш шаттық деген ұғымның да жұқпалы дерт секілді күшке ие екендігін ұмытпағанымыз жөн. Адамдардың жүзінен көрінген қуаныш сіздің де күлуге, қуануға деген ықыласыңызға арттырмаса кеммейді. Олар үнемі күлемсіреп жүреді. Тіпті өзіңізді, көңіліңізді сезінбесеңіз де, әлдеқандай жақсы дүниелер туралы ойланыңыз. Бұл сізге көмектеседі. Беймаза күйден арылуға талпыныңыз. Егер сіз күлімсіреп тұрып жаман нәрсе жайлы ойласаңыз, одан да қиын болады. Сондықтан жақсы ой да сізге шаттық сыйлау керек. Олар ақшаны өзгелер үшін жұмсайды. Ақшаға бақытты сатып алмайтыныңыз ақиқат. Бірақ ақшаңыз қол жететін дүние аз. Ақшаны қолдың кірі дегеніңізбен соны табу үшін еңбектенетінің тағы рас. Бақыттылар ақшаны өзіне ғана жұмсап қана қоймай, өзгелер үшін де жұмсайды. Бақыт біріккенде ғана бағасы артатын құндылық. Олар тыңдай біледі. Тыңдаған кезде ғана жаңа әлемге қол жеткізесіз, әлденені үйрене аласыз. Тыңдай білу үлкен мәдениеттілікке жатады. Жаныңыздағы досыңызды яке жақыныңызды, ұстазыңызды тыңдап отырғанда оларға сенімділік сыйлайсыз және олардың құрметіне ие боласыз. Тыңдай білу арқылы берік қарым-қатынас орнайды. Олар қарым-қатынасын үзбейді. Әлеуметтік желі арқылы хат жазу өте тез жүзеге асады. Және бұл әркімнің қолынан келетін іс. Барлық үшін ешқандай қиындық тудырмайды. Алайда сол досыңызды, әлде туысыңызды үйіне іздеп бару, көзбен көру, жүздесу одан да керемет. Кез келген адам шынайы сыйластықты, шынайы достықты қалайды. Сол себепті жақыныңызбен қарым-қатынасыңызды нығайтам десеңіз, жиі іздеп барыңыз. Әлеуметтік желі арқылы байланыс бетпе-бет жүздескенге жетпейді. Адамға бақытты болу үшін барлық мүмкіндіктер берілген. Барлығы өзіңізге байланысты. Бақыттың бағасын, құндылығын түсірмеу үшін әр адамның өзінше қадамдар жасаған жөн. Жалғыздықтан бақыт табатындар да табылады. Әйтсе де бақыт көпшілікпен, достармен, адамдармен бірге болғанда ғана болады емес пе? Құрметті тыңдармандар, бақытты міне айтып кеттік, қандай бақыт болу керек. Мысалы, Адам алғыс айта білу керек. Адам алғыс айтқан кезде адамның өмірінде көңілі көтеріңкі көңілге болады. Адам біреуге бір сыйлық жасағанда, оған мейлі сіз сыйлық жасамасаңыз да қолменен, тіпті қазір ғаламтор, Инстаграм, Фейсбук арқылы сіздер жақсы пост жазып, сол адамның кәдімгідей жақсылығын асырып, жаманын жасырып, оның бар жақсы қасиеттерін айтсаңыз, ол адамға да және өзіңізге де көтеріңкі көңіл күй сыйлайсыз. Құрметті тыңдармандар, 8-700-7-724-30 бүгінгі тақырыбымыз. Тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып қат жолдаңыздар. Ендеше біз адам көңіл күйінің денсаулыққа әсері қандай туралы біз қазір тамаша өнен кейін жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Адам көңіл күйінің денсаулыққа әсері қандай? Көңіл күй не үшін адам денсаулығына ықпал жасайды? Осылай деудің ғылымилығы бар ма, жоқ па? Мамандар көңіл күйдің сырын Қытай дәстүрлі медицинасы тұрғысынан ашып берді. Көңіл ауаның бейнелеу лайықсыздығы ауруға душар етеді. Медицинада физиологиялық аурулардың көбі айталық, кәдімгідей әдеттегі тұмаудан тартып, раққа дейін психологиялық қысыммен қатысты деген күмән бар. Медициналық зерттеулер адамның жырғасы түсіп, торға пелсіз күйге душар болғанда, денедегі күрделі амин мен допамин шамасы төмендейтіндігін дәлдеді. Күрделі амин адамның ауруды сезу қабілетін реттейді. Торығы пиғылы бар науқасардың 45%-ды әр алуан ауырсыну, жайсыздану түйсігі болатын себебі міне осында. Әр түрлі түйсік сезімдер мен көңілге адамдардың бәрінде болатын жайт. Жайшылықта бұл қалыпты рухани физиологиялық құбылысқа тән. Әр алуан көңілге әрекеттерінің бәрінде сезімді ояту, физиологиялық әрекеттерді сәйкестіру ролі болады. Дей тұрғанмен клиникалық тәжірибелер адам жанының ызалануы, қайғыру, ой соқты болу, уайымдау, үрейлену сияқты жағымсыз көңілгейлері меңдеп алып, ол толық бейнеленіп шықпаса, денсаулыққа аса зиянды болатын тіпті дертке шалдықтыратын дәлдеген. Бұндай аурулар да көңілгейден болған аурулар делінеді. Қытай дәстүрлі шипагерлігі әр алуан сезім түйсіктер мен көңілгейлердің ішкі ағзаларымен арасында мынадай қатынас болады деп қарайды. Өкпе қайғы мен уайымды меңгереді, шектен тыс қайғыру мен уайымдау өкпені зақымдайды. Жүрек қуанышты меңгереді, шектен тыс шаттану жүрекке зақым жеткізеді. Айталық мереке мейрамдарда шектен тыс шаттанудың әсерінде жүрек науқасы қозғалып қалатындар үнемі кезігеді. Көтеріңгі көңіл күй ауру жолатпайды. Қатысты зерттеулер көрсеткендей, тамаша көтеріңгі көңіл күй адам денсаулығының ең демеуші болатын бір түрлі күш екен. Егер көңіл күйді реттеудің ебін біліп, көңіл күйді әрдайым көтеріңкіде жадыраңқы ұстай білгенде, аурудың алдын алып сырқатты әу бастан емдеудің өнімін көруге болады. Ақыштың Огайо штаттық университетінің зерттеушілер мынаны байқаған. Ғашықтық сезіміне шомған адамның денесінде бір жылдай нерв өсу факторы дейтін заттың деңгейі арту жағдайында тұрады екен. Гормон сияқты осы зат жаңа ми клеткаларын тітіркендіріп, олардың өсуін жебеп, жүйке жүйесінің қалпына келуіне әрі есте сақтау қуатының артуына игі ықпалын көрсетеді. Ал шынайы қарқылдап күлу адамның психологиялық қысымының жеңілдеуіне мүмкіндік жасап, қан тамырдың ішкі қабырғасын қорғауға, жүрек ауруының қозғалу ықтималдылығын азайтуға тиімді келеді. Бұдан басқа шын қайғырып қатты жылағанда да, неғұрлым мол гормон мен нервтік жеткізушісі заттар бөлініп шығып, денедегі жабығу тудыратын химиялық құрамдары жойып жібереді екен. Ғашықтық сезіміне шомған, қарқылдап күлген, разылық көңіл күйіне бөленген адам қуанышқа шомып, өзін бақытты сезінеді. Былайша айтқанда, қуанышты көңіл күйде болады. Қуанышты жүрек меңгерет, сондықтан қуаныш жүрекпен қатысты болады. Қытай дәстүрлі шипагерлігі теориясында жүрек қанды меңгеріп рухты сақтайды. Рухпен нұрланған жүрек адам денесінің тіршілік қимылының әміршісі іспетті, ішкі ағзалар жүректің бір тұтас қолбасшылығында болғанда ғана бірыңғай сәйкесті тіршілік әрекетін жасай алады делінеді. Шат көңілді, рухы көтеріңкі, ойы сергек, дене мүшелері қалыпты жұмыс істейтін адамның дені әрине сау болады. Сонымен бірге жылаудың өзі көңіл күй жағынан алғанда оңды нәрсе емес. Бірақ адам жылағаннан кейін ішкі шері тарап, мұңы азайып, дене мүшелерінің роліне жасайтын кері ықпалын жеңілдеп, денсаулыққа пайдалы болады. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз көңіл күй, ал көңіл күйдің жақсарту тәсілдерін біз алдағы уақытта айтатын боламыз. Ендеше қазір құрметті тыңдармандар, тамаша әуенге кезек берейін, содан кейін біз бағдарламамызды, тақырыбымызды жалғастырамыз және де жаңалықтар айдармен таныс боласыздар.
Түсінетін қадіріңді жандыратын бағыңды сүрінгенде сүйеу болар бағалай біл бауырыңды Ертең үміт мұң жатқан күндей баянсыз боп жарқ етеді ғұмыр жалған әр туысым бір туарым алыс кетсем сағынарым берік болса ынтымағым берекеді шаңырағым
жастағы қазақстандық оқушы шенеунік болды. Қызылордада 15 жастағы мектеп оқушысы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаментінің штаттан тыс кеңесшісі болып тағайындалды. Министрліктің баспасөз қызметінің мәліметінше, Қызылорда қаласының нөмір 176 орта мектебінің 9 сынып оқушысы Дамир Бозаев кеңесші қызметіне тағайындалды. Дамир әділ ұрпақ ерікті мектебінің белсенді мүшесі, өте жақсы студент. Көптеген дипломдар мен алғыс хаттармен марапатталған. Басшының штаттан тыс кеңесшісі мектеп ортасында жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға бағытталған және адал ұрпақ клубтарының қызметіне байланысты қоғамдық жұмыстар жүргізеді. Біз мектеп оқушылар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беруді жүргізіп жатырмыз. Оларды адал жұмысқа шақырамыз. Бұл мәселеде біз адал ұрпақ клубтарына белсенді көмек көрсетіп келеміз. Өткен жылы клубтарды орталықтандыру үшін облыстық штаб құрдық. Осы клубтардың қызметі ең кіші кеңесші деп атауға болады. Және мектеп оқушыларына өздерінің құрдастарының тілінде жемқорлыққа қарсы білім беру керек деп есептейміз, дейді бастығы Абзал Мухимов. Жаңа министр таяуда жәрдемақының жаңа мөлшерін жария етіледі. Руслан Дәленовтің пікірінше жәрдемақының қазіргі мөлшері жеткіліксіз. Жаңадан тағайындалған ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов экономиканың сапалы өсімін қамтамасыз ету ведомствоның басты мақсат екенін мәлімдеді деп хабарлайды. Біздің мақсат экономиканың сапалы өсімін қамтамасыз ету. Сапа болса бәрі жақсы болады. Халықтың қалтасы үнемі қалың болуы керек. Бұл үшін біз жұмыс істейміз деп сендірді. Дәленов үкімет қалауында. Жаңа министр көлеңкелі экономиканы төмендету үшін салық кодексінің өзгерістер енгізілетінін атап өтті. Сонымен қатар журналистер одан көп балалы аналарға арналған жәрдемақы туралы да сұрады. Қазір есептеулер жүргізіліп жатыр. Арнайы жұмыс тобы жұмыс істейді. Жуырда жәрдемақының мөлшері жария етіледі. Жәрдемақының қазіргі мөлшері әрине жеткіліксіз деп ойлаймын, деді ол. Сондай-ақ Дәленов бұрынғы басшысы экс-министр Тимур Сүлейменовтің қандай қызметке тағайындалғаны әзірге белгісіз екенін және оның жақсы министр болғанын атап өткен болатын. Құрметті тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз бұл тарихқа кешіріңіздер жаңалықтар айдары. Ал енді бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы көңіл күйді жақсартудың тәсілдері. Көңіл күйіміз түсіп, күні бойы қабағымыз қатулы жүретін сәт кез келген адамның өмірінде орын алып тұрады. Ал жабырқаған көңілді қалай жақсартуға болатын туралы ойлап көрдіңіз бе? Ендеше біз ұсынған тәсілдерге назар аударыңыз. Жаман көңіл күйге күле қараңыз. Күлімсіреу, күлу жамандау, жаман көңіл күйді көңілден қуып шығудың бірден бір тәсілі. Психологтардың айтуынша, күлімсіреу күні бойына жақсы көңілде жүруге көмектеседі. Сондықтан күлімдеп жүріңіз. Ал күлкіні жақсы анекдот оқып, көңілді кино көріп те шақыруға болады. Тым болмаса айнаның алдына барып, езуді екі жаққа жайып көріңіз. Сол сәтте-ақ жүзіңіз күлімдеп шыға келмек. Музыка тыңдаңыз. Психологтардың айтуынша, бұл жаман көңіл күйден құтылудың ең жақсы тәсілдерінің бірі. Жаныңыз жабырқап тұрса, ең сүйікті музыкаңызды қосып, тіпті бірге әндетсеңіз болғаны. Үй ішін айналаңызды жиыстырыңыз. Жаман көңіл күй көп жағдайда үйдегі бей-берекетсіздіктен де туындайды. Әр заттың өз орнында рет-ретімен тұрғанда көңіл күйге жақсы әсер береді. Ал үйде болсаңыз, өз жайыңызға жайлылық енгізумен айналысыңыз. Ол үшін үйді тазалап, төсек орынды ауыстыру қажет. Әр күн сайын осы іске біраз минутыңызды жұмсасаңыз, жаман ойлар сізден аулақ жүретін болады. Позитивті ойлау, қандай жағдай болмасын, қашанда оптимист болып қалуға тырысыңыз. Барлық жағдайда өзіңізді жақсылық болатынына сендірсеңіз, қарсы шыққан қиындықты жеңу де қиындық болмайды. Спортпен айналысыңыз. Оптимист болғанның өзінде салың суға кететін сәттер болады. Сондайда бірнеше осындай минут физикалық жаттығулар жасап жіберіңіз. Мүмкіндігіңіз болса, жаттығу залына барып қайтыңыз. Күніне бірнеше минут жаттығу жасау арқылы денсаулығыңызды да қуаттап тұрасыз. Өзіңізге қуаныш сыйлаңыз. Сүйікті ісіңізбен айналысыңыз. Болмашыға бір тимай, үнемі оптимист болуға өзіңізді уәде беріңіз. Бұл сіздің ғана қолыңызда. Серуендеңіз, тек жаман ойды ойлай берген адам депрессияға оңай шалдығады. Ал табиғаттан ең тамаша энергетиканы молынан алуға болады. Өзіңізді серуендеге мәжбүрлеңіз. Таза ауада бірнеше минут жүргеннің өзінде көңіліңіздің айтарлықтай жақсарғанын байқайсыз. Сонымен қатар эмоцияны бақылауда ұстағаныңыз абзал. Себебі көп адам өзінің көңіл күйі болмаса, екінші адамның да көңілін түсіруге тырысады. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз көңіл күй жайлы, көтеріңгі көңіл күйге байланысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, біздің әлде жарты сағаттай уақытымыз бар. 8-707-724-30.
Жаңбыр төкті, еш басылмай. Біз келеміз, қоштасалмай. Ыстық сезім, қалдау тоңып. Қарсы алдымнан, дауыл соғып. Күн күркіреп, жаңбыр төккен, осы күндер қайда кеткен, жастығымнан қимасындай қайрылмай кетем. Түсті алыс қалған жастығымдай сағынтасын жүректесін қолдан ұшқан аққылымдай күн сындай жылдар ұшат қанатымдай, жаңбыр төгет еш басылмай, жаңбырларда ескерермес алғаш сүю.
Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Қайғы ақ жауын, қуаныш найзағай. Ұлы атамыздың атаулы күнін ескерусіз қалдырмау мақсатында тағы бір материал арнап қанат сөздер топтастырсақ дейміз. Яғни шәкәрім Құдайберді ұлының туғанына 158 жыл толған екен. Әрбір сөзі өзіндік өмірге нәр беретін афоризмдерді оқып, рухани ләззат аласың. Сақ адам сандығын бекіте алады, есті адам тілін тия алады, бірақ ешкім ойын тия алмайды. Ең зиянды адам мінезі тайғақ, екі сөйлейтін адам. Мейірім, ынсап, ақпейіл, адал еңбек, осы төртеуі кімнің бойында болса, сол шын адам болады. Ашумен қылған іс іс болып жаратпайды. Бойды ашуға билетпе. Мен тарыдай жақсылық қылсам, таудай зұлымдығымды жасырғалы қылам. Сөйтіп жүріп, адамды атануға ұялмаймын. Қиянат қылма адамға, таза еңбек істе заманға. Өтіріктен тілін тия алмаған адам арамдықтан ындынын тия алмас. Арыстан көрінеу, көрінеу келеді, қарақұрт пен шаян жасырынып шақса да, оты аса зиянды. Дүниенің қайғысы ақ жауында үзілмес жауса да, қуаныш анда-санда найзағайдай жарқ ететте өшет. Бұл неліктен? Бұл адам баласының қиянатының көптігі мейірімнің азығынан. Құмарың бір ісін көп болсын. Шықаны білінбейтін шұқыр заман. Жоқтық егіндігіне бір бидай еге алмасаң, барлық қырманнан жалғыз арпа да ала алмасың. Жігіттер күн болды ойланарлық. Асыл сол ақыл білім бойда барлық. Бас көзі жұмылады, көңіл көзі жұмылмайды. Сөзіңді түзе, әдетіңе айналады. Әдетің мінезіңе айналады. Мінезің сенің тағдырың. Адамдар мал мақтанышын соғысып, өзі жек көретін өлімге жанын тапсырады. Бейнет көрме біреуге бейнет берме. Құр білген керек емес, білгенді іс қылған керек. Бәріне қанағат қыл да, адал бол. Міне, осындай сөздер, яғни адамызды, адамның жанын жігерлендіріп, кәдімгідей сенің бір ішкі көңіл күйіңді көтереді емес пе? Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, әрдайым бәріне қанағат қыл да, адал еңбек қылу керек. Сонда ғана сіздің көңіліңізге де, ішкі эмоцияңызға, ішкі көңіл күйіңізге де кәдімгідей әсер етеді. Егер адамның ішкі көңіл күйі жақсы болса, ішкі психологиясы дұрыс болса, оның сыртқы келбетіне де кәдімгідей анықтайтыны рас. Құрметті тыңдармандар, 8-700-724-30 бүгінгі біздің байланыс телефонымыз, бүгінгі байланыс телефонға өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. 8-700-724-30 осы нөмірді қайталауға біз жалықпаймыз. Сондықтан да бізге ат салыз, бүгінгі таңсәрі бағдарламасына өздеріңіздің ойларыңызды жолдай отырыңыздар.
Қадау қадау ұлылар түрдегі талай-талай сырлар шеркен бағаларым. Тарау-тарау тарих боп сөйледі сонау-сонау ғасырлардан бабаларым. Қол созып аспанға, айналып дастанға, естілгенде маған. Солар болып заманның өрнегі көктен биік ұстап өткен жалауларын жүрегім дірілдірілдейді дірілдейді дірілдірілдейді домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге мәңгілік рухы тірідейді тірідейді тірі-тірідейді жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге ісін көріп ісін көріп бабаларым салып кеткен ісін көріп ісін көріп даналарым жүріп өткен қуаныш пен мұңдарым толқып тыңдарым кеткен өлең шабылым абайларым асқақ шыңдарым оны білем толымен білем ісін көрем ізін ізін көрем ізін көрем ізін көрем сезем білем көремін бәрін де бұрын соңды бұны қалай жырым сырым құбылған әнінде қайта-қайта таңырқатып қайталады жүрегім дірілдірілдейді дірілдейді дірілдірілдейді домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге мәңгілік рухы тірідейді тірідейді тірі-тірідейді жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге
Sing it, sing it.
қазіргі кезде адамдар көтеріңкі көңіл күй, яғни қуанышты қалай оғады? Көптеген адамдар жаңағы қуанышты былай оғады екен. Мысалы, жынысты қарым-қатынас, жай ғана қарым-қатынас, басқа да көзқарасты, әртүрлі көзқарас, би, және сондай-ақ кішкентай болса да бір жеңістер, қымбат бір заттарға ие болу, әдемі киімге ие болу, ойындар, әдемі дәмді тағамдар, вино, шарап, және де қыдыру, немесе басқа адам, мысалы, адамның көңілін көтеріп, көңілін уақытша көтеретін нашақорлық. Міне, осының барлығы қуаныш па? Осының барлығын көңіл көтере ме? Әрине, бұлар көңіл көтереді, бірақ осы нашақор деген нәрсенің барлығы адамды уақытша көңілін көтеріп, барлығын ұмытқа бір сәтке ұмыттыратын болса, алайда оның барлығы ақыр соңда адам дер кезінде тоқтамаса, өз-өзінің жағы өзіне өзі ор қазып жатқаны. Құрметті тыңдармандар, жалпы осының барлығы егер адамды қуантпаса, онда өмір сүрудің қажеті қанша? Әрине, бұның барлығы бір қуанышты сәттердің, көңіл күйді көтеретін бір сәттердің бірі. Біреуі зиян болса, біреуі пайдалы. Ал бірақ осының барлығы толықтай қуаныш деп айта алмаймыз. Бұның барлығы тек қана уақытша ләззат алып келу. Ләззат алып келу бұл қолдан жасалып алған дүние, бұл қуанышпен ауыстырып алу деген сөз. Ал егер сіз деген қуанышты іздейтін болсаңыз, көңіл көтерудің бірнеше тәсілдерін іздейтін болсаңыз, онда ләззат алу жолымен жүре отырып, тіпті егер сіз жаңа сонымен ләззат алып бітпесеңіз, онда сіздің жаңағы көңіл күйіңіз, көңіл қалуыңыз және де өз-өзін төмен түсіру, міне бұның барлығы заңдылыққа қарсы нәрсе. Кез келген ләззат, оның барлығы тез кетеді көз алдыңнан, содан кейін барып, артынан соң жаңағыдай сағыныш, ностальгия сияқты нәрселерді алып келеді. Және де некесіз жыныстық қарым-қатынаста жүру, некесіз адаммен азаматтық некеде тұру, бұның барлығы сізге қуаныш алып келмейді. Немесе жаңа көңіл күйді алып келмейді, өйткен сізде бір-біріңізге деген жауапкершілік жоқ. Ал теледидар алдында көріп, басқа да жаңағы адамның көз тартарлық түрлерін көрсеңіз, бағдарламаларды көрсеңіз, ол сіздің басқа да уақыттарыңызды жүзеге асыруға кәдімгідей уақытыңызды алады, сізге үлкен кедерге бөледі. Ал әдемі заттарға ие болу, ол сіздің жаңағы құнды заттарға ие болу, бұл әрине сізге көп нәрсені бермейді. Қандай тамақ дәмді болмасын, және де қандай нәрсеге ие болмасаңыз да, сіздің қара нан мен қара су ішіп жатып та сіз кәдімгідей көңіл күйіңізді бәрібір де сіз көтере аласыз. Адам ойлайды, мен осыған жетсем, менің көңіл күйім тамаша, менен асқан бақытты адам жоқ деп. Бұның барлығы уақытша. Ал адамның қуанышты қандай жағдай болмасын көңіл көтеруі, ол Алла Тағаламен, яғни Құдаймен үндесіп, дұға етіп, онымен қарым-қатынаста болу, онымен сөйлесу, онымен диалог құрып, міне осындай жағдайда адам бақытты да көңіл күйге, және мейлі достары атағы жер жарып жатса да, мейлі олар сізден баса көктеп озып жатса да, барлықта олар жаңағы сіздің бәрібір тыныштығыңызды, сіздің көңіл күйіңізді ешқашан бұзбайды. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз көңіл күй жайлы. Көңіл күйге қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек беріп, бағдарламамызды аяқтайтын боламыз.
қаншама мазалап өмір жатса да, қаншама көңілің мұңға толса да, әрқашан жайқаған нәзік гүлдерде күлімдеп тұрасың алдымда.
Сен де ғашық
жасырдың мені,
қалай түстің
жалғыз жалғыз.
Айтшымаған
өзіңмен бірге жаным.
Кел ауылға,
кел ауылға,
ауыл.
Құрметті радио тыңдармандары, біздің таңсәрі бағдарламамыз осымен аяқталды. Микрофон алдында жүргізуші мен болған Сабитова Лаура. Ал енді қазір мен бағдарламаны аяқтап, яғни бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Әрдайым көтеріңгі көңіл күйде жүріңіздер. Тіпті сіздердің көңіл күйлеріңізді біреу түсірсе де, өз күйлеріңізді, өз көңілдеріңізді, өзгі өздеріңіздің құндарыңызды, бағаларыңызды біліп жүргеніңіз артық болмас. Әрдайым өз-өздеріңізді бағалаңыздар, біліңіздер, әрдайым көңіл күйге әрқашанда қандай жол болмасын, соның жолын іздестіріп, әрдайым қандай себептермен болса да көңілді көтеруге әрдайым жүре беріңіздер деп тілекпен аяқтағым келеді. Ендеше сау саламатта болыңыздар.
Шайдай ашық Жұлдыз, жұлдыз қандай қашық Құз жылы ғарыш көкке туған Жерден телміреме жандай ғашық Қолға келіп қонса жұлдыз Жанға серік болса жұлдыз Жайы балдан ұқыша Жаста мәңге жырғы тола өлкен Жаста мәңге жырғы тола көркем өлкен Сен ұтан достыған мен қуа қалған Бақыт құсы бүгін